A naša današnja tema jeste postoji li u Srbiji lek za loše privatizacije, odnosno može li nam razmišljanje na japanski način možda pomoći da preporodimo propale firme. U studiju Radio Beograda 1 su advokat Branko Pavlović i Branislav Zec, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Poznato je da je svaka četvrta privatizacija u Srbiji poništena. Zato država preuzima rukovođenje tim preduzećima postavljajući privremene zastupnike kapitala. Samo od proletos postavljeno ih je više od 200. Njihov zadatak je da posle propalih privatizacija procene šta je najbolje za firmu i to u najkraćem mogućem roku. Gospodine Zec, dakle država pokušava da uz pomoć ljudi koji su postavljeni, znači privatnih privremenih zastupnika kapitala, spase firme. Šta će biti konkretno i šta je njihov posao? S obzirom da je pretpostavljam sada rano da procenjujemo učinke.
Ovako, znači mi smo se suočili sa jednom situacijom zbog velikog broja raskinutih privatizacija da se taj broj popeo na više stotina i da smo morali da pokušamo sistemski da rešimo tu stvar i rukovođenje tim firmama. Pošto kod raskida ugovora od privatizaciji kapital se vraća državi na upravljanje de facto. Ono što je napravljeno je sistemski jedan okvir koji ću ukratko probati da izložim, a to je da se zastupnici kapitala koji su po zakonu dužni da se staraju o tim pojedinačnim preduzećima biraju na konkursu, tako da je prošle godine objavljen javni konkurs za zastupnike kapitala i na koji se javilo preko 1300 ljudi i nakon selekcija i provera znanja, sposobnosti, intervjua i njihove stručne spreme i kvalifikacija izabrana i napravljena je lista privremenih zastupnika kapitala od 284 lica. Njihov zadatak je da odu u preduzeće i da faktički zajedno sa Agencijom za privatizaciju vide kako je stanje posle privatizacije i da li je moguće uspostaviti neki proizvodni proces ili ako to nije slučaj da onda usmeri kanališu preduzeće ka što bržem stečaju likvidaciji kako bi se ta imovina faktički upotrebila za neke druge namene. Pored ovog javnog oglašavanja i biranja zastupnika kapitala na putem konkursa, takođe je uvedeno da su oni dužni da dostavljaju mesečne izveštaje o poslovanju preduzeća i periodično im se šalju kontrole da se proveri kako je stanje na terenu. Ja bih zaključio da je to više iznuđen potez na koji država morala da odreaguje uvođenjem kakvog takvog sistema i kakvih takvih pravila igre. Je ostaviti preduzeća sama sebi posle neuspešne privatizacije, mislimo da bi bio još gori efekt.
Gospodine Pavloviću, kako vi ocenjujete ovaj potez države, dakle postavljanje privremenih zastupnika kapitala da spasu ili šta se spasti može ili da procene jel da preduzeće ide u stečaj. Je li to dobra ideja?
Gospodin Zecko, državni sekretar ne može da se upušta u to kakav bi trebalo da bude zakon. On prosto kaže u okvirima zakonskim koji su dati, mi sad pokušavamo da uradimo to što mislimo da bi trebalo da uradimo, jel? Ja s druge strane mogu da se upustim u to da je zakonski koncept po meni pogrešan. Ja mislim da država treba da se izvlači iz svih mikroekonomskih uplitanja u privredne tokove. Ono obrnuto, trebalo bi da kontroliše ove makroekonomske koje ne kontroliše, a ovo gde su preduzeća, zapravo država je probala da proda, nije uspela, iz bilo kog razloga se to, da kažemo, izjelovilo i nije se realizovalo. Tih se bolje bi bilo zakonom predvideti da se onda tih najčešće 70% kapitala deli zaposlenim i bivšim zaposlenima da oni budu 100% vlasnici. I dalje onda da tržište reguliše sva dalje događanja. Prema tome da oni sami biraju menadžment, da oni sami rade što hoće, ako treba da se ide u stečaj, da se ide u stečaj. Uplitanje države to je zakonsko predviđeno, nije to sad ministarstvo rešilo da se upliče, nego je skupština donela propis po kome ovaj mehanizam koji je gospodin Zec objasnio je nužan i mora da se sprovodi, jer to praktično znači da vi sada imate u stotinama preduzeća na, to sad zovu privredna društva, po čitavoj Srbiji očekivanje da sad kad je država nekog postavila, nama ima da se stvore plate, doprinosi, tržište, kvalitetan proizvod, razvojni program i ne znam nija šta. To je naravno nemoguće. I da bi nekako u toj sad nametnutoj odgovornosti država odgovorila svojim obavezama. Mi znamo da su kod nas, ako nisu izbori, da se priča o izborima i kad će biti, onda imate uvek potrebu da opravdavate postavljanje takvih privremenih zastupnika državnog kapitala, jer njih na terenu doživljavaju kao produženu ruku države. I onda počinjete da razmišljate o pogodovanju tim preduzećima gde ste postavili, tako kažem, svoje ljude. Iako je to konkurs, iako je to na neki način objektivizirano, ali suštinski je to to. Tako da, ja mislim, to potpuno pogrešan koncept. Država bi morala da se hitno izmakne, kad je već ušla u pogrešan koncept zakona od 2001. godine. Morala bi hitno da se izmakne od preuzimanja odgovornosti za pojedinačne slučajeve tamo gde privatizacija nije uspela, da taj kapital deli zaposlenim i bivšim zaposlenima, da oni postaju 100% vlasnici svega toga i da dalje rešavaju svoju sudbinu kako god. Društvo nema interesa da se time bavi. Jedan put je dobijeno para koliko je moglo da se dobije nekakvom prodajom i više nikakvog društvenog interesa, uplitanja nekog nacionalnog, strateškog, to nikada nisu infrastrukturna preduzeća, pa da bi se država trebalo time nešto dodatno da se bavi. Tako da u okviru datog koncepta manje ili više ćete imati ovaj rezultat koji sada da imate, ali je zapravo koncept, po mojem mišljenju, pogrešan.
Pre nego što gospodin Zec odgovori, vi zapravo hoćete da kažete da je važno da se država što pre izvlači iz tih mikroekonomskih situacija, kako ste rekli. Znači, sad ću da pomognem ovom preduzeću, pa neću da mu pomognem, pa moj zastupnik, pa mu pravim pogodnosti, a onda kad se sve sabere, više se rasipa para nego
tako
što
je,
se koristi.
Tako je, kad pogledate kome smo sve pomagali i na koji način, ne samo u ovim gde su ti zastupnici, nego inače gde država sve plasira novac. To je vrlo, vrlo veliko pitanje. Da li je to uopšte dobro, odnosno najčešće nije dobro upravljanje ukupnim kapitalom kojim Srbija kao društvo raspolaže. Ali u ovim pojedinačnim slučajima time stvarno država ne bi smjela da se bavi.
Zašto je, gospodine Zec, eto, čujemo mišljenje, i ovo nije usamljeno mišljenje koje izrekao i objasnio gospodin Pavlović, i mogla su se čuti, jel, u javnosti, da je ovo pogrešan koncept. Zašto po poništenju privatizacije država svoj deo kapitala nije prepustila radnicima, nego se odlučila na privatne zastupnike kapitala?
Pre svega, ja bih želao da, nakon što, pre nego što dam neke brojke, pa da možemo da sagledamo dimenziju problema, da kažem da nisam siguran da bi radnici uzeli te akcije kad bi im to ponudili, jer te firme su izuzetno u teškom stanju i to nije nešto što je plus da dobijete kao akcija, ako dobijete nešto što u principu, i ne vidim ni da bi to bilo i od radnika prihvaćeno, možda na nekim pojedinačnim firmama.
Onda stečaj.
Što se tiče brojke, ono što je bitno, mislim da je veoma važno da kažemo da ovo jeste iznuđen potez i da mi ne doživljavamo taj potez kao nešto da mi sad treba da upravljamo, nego treba jednostavno da probamo da sagledamo stanje objektivno i da ne prepustimo stihijski da se neke stvari dešavaju. Na primjer, od tih 600 i nešto raskinutih privatizacija, oko preko 200 preduzeća je već završilo u stečajnoj proceduri, oko 200 je prodato i ono što je ostalo trenutno u portfelju agencije, oko 200 privrednih društava. Neke analize pokazuju ovih zastupnika kapitala da će sigurno jedno 15 do 20% od tih 200 isto završiti u stečaju i likvidaciji. Ali kad uzmem obzir brojke da je od broja od 199 firmi zaposleno, sad trenutno radi u tim firmama oko 20.000 lica, koje su de facto fokusirane na nekih 50 ili 60 firmi gde je gro ovih ljudi radi zaposleno, mi smo smatrali da je potrebno da se pozabavimo naročito tim većim firmama. Ja mogu i konkretne neke primere da dovedem koji mislim da bi bili bitni, da mislim da će se na kraju isplatiti taj angažman države, koji sigurno može bolje, ali smatramo da je opravdano nečim se baviti ako to donosi rezultate. Naprimjer, mi imamo u privatizaciji raskinuto 15 privatizacija poljoprivrednih preduzeća, koja su nakon raskida u privatizaciji nije bilo plata, nisu bile zasejana polja, nije bilo žetve, setve i bilo je razvlačenje onako na, kako da kažem, mikronivou. Mi smo to konsolidovali i postavili jedan upravni odbor i imamo čak i finansijski rezultati ove godine govore o tome da će nakon prošlogodišnjeg gubitka iz poslovanja od oko 3,5 miliona evra, da ćemo ove godine očekujemo profit od 4 do 5 miliona evra, da su sve površine zemljišta zasejane i da su plate redovne. I smatram da za tako neke slučajeve je bitno da se država angažuje, jer to su neki resursi koji sigurno potencijalno mogu da donesu boljitak.
Evo, ovo je sad zanimljivo kad pređemo na brojke. Dakle, ajde da krenemo od kraja. Ja se sa tih 15-16 u poljoprivredi potpuno slažem. Nikada nije ni trebalo dozvoliti stihijsku privatizaciju onoga što je poljoprivreda, jer poljoprivreda jeste strateški resurs. To nije ovo o čemu sam ja govorio. Poljoprivreda jeste bitna strateška stvar za Srbiju. Ali evo da uzmemo tih 600. Oko 200 završilo u stečaju. Mislim da bi to zaposleni umeli i sami. Oko 200 je prodato. Zašto mi stalno mislimo da onaj ko je vlasnik ne ume da prodaje? Nego ovo što država prodaje, ovo što vidimo na ovim prodajama, to je kao fenomenalno, a onda kukamo, kažemo, pa čekaj čoveče, korupcija, ne znam, prodali hotel na Koponiku Koletu bez para. Čovjek nije platio ništa. Života je moga, nije platio ništa. I sad kao to je dobra prodaja, a ovde kad bi 100% bili privatni vlasnici, to bi kao bio problem. Dakle, odmah smo na 400 približnih i čak se iz ovih 15-16 slažemo. Dakle, to je stvarno važno. Tamo gde je nešto od strateškog značaja, to je u redu. To je u redu da se propiše da će o tome naročito voditi računa država, ali to je naravno sad posledica jednog izostanka strateškog pristupa šta će Srbija da radi u poljoprivredi uopšte. I zato mi imamo tako loše rezultate u toj oblasti i neprekidno govorimo o važnosti razvoja prerađivačke i prehrambene industrije i osnovne poljoprivredne proizvodnje i svako malo se neki novi ministar poljoprivrede šeta po televizijama i objašnjava kako je on sad doneo odluku da para ima da bude za poljoprivredu i to će sad biti sve u redu i ništa, naravno. To su ozbiljne delatnosti koje zahtevaju decenijska ulaganja, stabilne uslove privređivanja decenijske i onda u tim uslovima, jednu ozbiljnu strategiju, onda u tim uslovima dobijete vremenom i nekakav rezultat. Tako da ovde naravno imate uvek i pitanje cene osnovnih, pre svega žitarica, pa onda odatle izvedene sve ostale cene, onda dobijete dosta različite rezultate, zavisno od toga koliko je na svetskom tržištu cena, pre svega pšenice, kukuruza, onda i drugih poljoprivrednih proizvoda, pa onda imate ovakve ili onakve rezultate. Ali da smo zabrljali u poljoprivredi, u prethodnoj privatizaciji, da je veliki broj toga vezan ne samo za korupciju, nego i za pranje novca od organizovanog, ne veliki, ali jedan broj toga od organizovanog kriminala, to je izvesno. I sad je u tom delu ja podržavam. Dakle, u tom delu kad je poljoprivreda u pitanju, sad kad se došlo tu gde se došlo, nema se kud. Nego da tu država zaista preuzme odgovornost i krene u jedno ozbiljniji pristup. A u ovim drugim stvarima, ja ne verujem da bi se gospodin Zec suštinski protivio kad ne bi imao zakonski okvir u kome on mora da deluje, da država treba da beži iz ovih malih mikro situacija i da pušta da to tržište, kod nas ima jedan strah od stečaja, kao da stečaj,
kao da je to
smak
sveta.
Ma nije, nego omogućavaš da sad ta imovina bude u funkciji nekih novih zaposlenih, sa nekim novim kapitalom. Sa stanovišta društva, nama je svejedno da li radi Pera, koji je i do sada radio, ili on više ne radi, ali radi neki Žika koji je dojuče bio na birov za rad. Nama je važno samo da ukupno što veći broj ljudi radi, da onaj ko radi stvarno prima platu i da mu se stvarno uplaćuju doprinosi. I time se ukupno stabilizuje sistem.
Gospodine Zec, kako su birani zastupnici kapitala i kako se prati njihov rad?
Kao što sam rekao, zastupnici kapitala su birani na konkursu koji je bio objavljen prošle godine i periodično se sad objavljuje, to je znači stvar koja je živa i može da se dopuni.
A ima li slučajeva da se ti ljudi nisu snašli s obzirom na to nije baš omiljeni posao?
Ima slučajeva da se nisu snašli, ali zato se i oni, njihov rad prati na mesečnom nivou i onda ako se neko nije snašao mora da se postavi neko ko bi mogao bolje da se snađe. Ja bih ovde samo iskoristio priliku da se nadovežem na prethodnu diskusiju. I mislim da naravno nije niti intencija države da se bavi malim slučajevima, ali mislim da je ovo kao iznuđen potez neophodno da se iskanališe to prema stečaju likvidacije. Mi možemo vidjeti da preduzeća u Srbiji i ne idu samo od sebe u stečaj, pa zato je donet onaj zakon koji kaže da ako si 3 godine u neprekidnoj blokadi, pa 2 godine, 1 dana, onda moraš po sili zakona da odeš u stečaj, a normalno bi bilo kao u nekim drugim ekonomijama da ako si nekoliko meseci ili 1 dana u blokadi, da automatski se to pokreće ili samo od sebe ili da firme idu. Tako da kod nas suštinski neke stvari, možda druge, ne funkcionišu najbolje i mislim da je bitno da mi sa naše strane neke stvari iskanališemo i dotiramo do kraja. Znači da se ta imovina koja je nije više upotrebljivo u proizvodnom smislu, završi u stečaju i da se oslobodi za neke druge stvari. Što se tiče zastupnika kapitala, oni su prošli provere i znanja i provere kod Nacionalne službe za zapošljavanje i provere stručnih konsultantskih firmi i intervjue. I naravno da se njihov rad prati i mi ne možemo napred da znamo da li će neko da se pokaže kao dobar ili loš. Ali smo se trudili da ih podelimo u neke grupe, u smislu ima tu mnogo ljudi sa velikim iskustvom u raznim delatnostima privrede i da ih kanališemo u ove firme koje se time bave. Naprimjer, pored ove poljoprivrede, mi možemo da kažemo da je jedan sektor koji je onako dosta značajan i bitan, a isto je loše prošao u privatizaciji, to su ove tekstilne fabrike, od kojih Nitex, Jumko, Javor, Prvi Maj, Pirot, koji zapošljavaju veliki broj zaposlenih i koje jednostavno država mora sa njima da se bavi i da pokuša da nađe neko rešenje, kao što je nađeno za Nitex da se dovede strateški partner, kao što je nađeno za Raču i Kragujevačku da kupila je Jura za proizvodnju kablova, kao Bratstvo i Subotice što je kupila Tatra Vagonka. Znači da probamo te neke firme koje imaju, uslovno rečeno, su srednje ili velike, da za njih probamo da nađemo rešenje ukoliko one imaju neki proizvod koji je konkurentan na tržištu.
Spomenuli ste 1. maj, pre godinu dana je u 1. maju postavljen poništene privatizacije, dobili su privremenog zastupnika i kažu da je preduzeće počelo bolje da posluje, da se više proizvodi čak i za izvoz. Suprotna je situacija u prosveti, na primjer.
Jeste tako, imamo različitih slučajeva. Mi sad moramo da pratimo neka ekonomska dešavanja u okruženju. Taj tekstil je nešto što gde mi ponovo postajemo konkurentni i jednostavno to je veliki broj radnih mesta i naš jeste cilj kao države da nađemo strateškog partnera za sve te firme. Znači nije cilj države da se bavi proizvodnjom u tekstilnim fabrikama, nego da jednostavno što lakše prebrudimo taj neki tranzicioni period između raskida privatizacije do novog kupca. Neke druge firme kao što je Prosveta, za njih jednostavno za sada nismo uspeli da nađemo rešenje koje smo i pokušavali da nađemo sa javnim preduzećem koje se bavi izdavanjem. To je jedan proces koji traje.
Gospodine Pavloviću, vi ste bili direktor Agencije za privatizaciju od aprila do jula 2004. godine. Kao što sam rekla, advokat ste i konsultant malih akcionara u više privatizovanih preduzeća. Nedavno ste rekli da su mnoga obećanja i očekivanja od privatizacije sprovedene na srpski način najblaže rečeno bila nerealna.
Pa to je, kako bih vam rekao, mi smo 2001. godine kao vladajuća garnitura preuzeli jedan makroekonomski koncept u kome je samo jedna karika bila privatizacija. Ključna stvar je bila ovo što imate kao jak dinar, nerealno jak dinar. Druga stvar je bila oboriti carinske stope. Treća stvar je bila skloniti bankarski sistem i prepustiti bankarski sistem strancima. I četvrta je bila privatizacija. I sada je u tom periodu pa i nadalje akcenat uvek stavljen na privatizaciju i objašnjavalo se samo ti brzo privatizuj, nije važno sad kako i na koji način, i samim tim će sve biti bolje. A zapravo se je reč o jednom konceptu koji te nužno manje više dovodi tu gde si sada. Dakle, u tom smislu su političari, moram da kažem, tada gospodin Vlahović, znajući šta radi, podizali očekivanja građana i odlagali to uvek za neku budućnost. Možda neće biti sada, ne vidi se to odma, ali vidjet ćete već kako će to sve da dođe do neke zelene grane. I mi smo danas 2011. godine neuporedivo više zaduženi nego što smo bili. Mi u ovom trenutku imamo prosečnu carinsku stopu koja je znatno niža od vrlo razvijenih zemalja sveta, na primer Australije, i time dalje izlažemo našu privredu konkurenciji koju ona ne može da izdrži. Mi imamo potpuno precenjeni dinar koji onda otežava svaku izvozno orijentisanu privredu iz Srbije i njeno poslovanje, i onda imamo ovu privatizaciju koja je bila namenjena tome da preduzeća koja imaju neku vrstu monopolskog položaja u Srbiji zapravo kupe stranci. To je bio smisao. I stranci su sve to i pokupovali. Ono što vaši slušalci obično ne znaju, nema ni jednog tajkuna u strateški važnom preduzeću koje je imalo neku vrstu monopolskog položaja. To su pre svega cementare, pre svega benzinske pumpe, duvanske industrije i slično. Sve to drže stranci. I u tom smislu je koncept ostvario svoj rezultat, a njegov smisao i nije bio u tome da se razvijaš, nego da dođeš u poziciju da ne možeš odavde da napraviš neku privredu koja bi bila samostalna u smislu stvarne konkurencije stranim kompanijama, pre svega sa zapada. I to se postiglo u celini. S druge strane je građanima podizano očekivanje, svake godine će biti bolje. I došli smo do toga da ne samo da sada živimo teško, nego ćemo u godinama koje dolaze živeti još teže. I dolazimo do toga da mi trošimo skoro, sad smo nešto smanjili, ali skoro 10 milijardi evra godišnje nezarađenih para.
Da.
I ovako kako živimo. Tako da u tom smislu sam ja rekao da su očekivanja bila preterano podignuta da bi se zamaglilo pitanje sadašnjeg trenutka i ozbiljno razmišljanje, nego kao neka vrsta šargarepe na štapu koja kaže samo ti izdrži još malo pa ćeš vidjeti da će biti sve u redu, i onda smo došli tu gde smo sad.
A da li to znači da privatizacija nije smišljena, da upotrebim te izraze, da bi se društvo razvijalo, već...
Absolutno nije smišljeno. Ja vam kažem, to je do jednog koncepta. Kad vam stranci kažu treba da oborite carine, to sam vam rekao. To znači da vaša privreda ne može da se pripremi za konkurenciju posle bombardovanja i sankcija koje su bile 90. godine. Kad vam neko kaže imajte čvrst dinar, to znači da izvozno orijentisana privreda ima lošiju konkurentsku sposobnost na stranom tržištu. Kad vam neko kaže dajte ovaj finansijski sektor raščistite da uđu strane banke, to znači da će onda strane banke kroz visoke kamate isistavati tu vrednost koja se stvara, dodatno tu vrednost koja se stvara u Srbiji. Kad vam kaže privatizaciju, on u stvari ovu vrstu privatizacije. Mi smo 2001. godine napravili zaokret u odnosu na model privatizacije koji je bio od 89. godine na ovamo. Taj model je trebalo popravljati. U nekoliko stvari ga je trebalo popravljati jer je on konceptualno bio, da ne ulazimo sa to teško, da je bio bolji od ovoga koji smo imali sad. Tako, to je jedan koncept koji su, kako bi rekao, razvijene zemlje, MMF i Svjetska banka kao njihove ispostave prodale svim istočnoevropskim zemljama, pa su prodali nama. Tužno je samo u tome što smo mi imali iskustva njihova i mogli smo da sagledamo kuda to ide. Ja mislim danas kad bi neko kogod da dođe na vlast sutra, morat će da zapravo menja taj makroekonomski okvir. A onda je pitanje pojedinačnih poteza ovih zastupnika kapitala u Pirotu ili ne znam nijagde. To su izvedena pitanja.
Mm-hmm. Hoćete da kažete da taj zakon o privatizaciji iz 2001. je u stvari mnogo lošiji od onoga koji smo imali u prethodnoj deceniji?
Pa da, on ima jednu dosta jednostavnu poziciju. Kaže, po prethodnom zakonu su zaposleni građani u nekoj kombinaciji mogli da budu većinski vlasnici.
Mm-hmm.
A ovaj zakon kaže, ne, vi kao većinski vlasnici vi ne umete da prodajete. To će sve da radi Agencija za privatizaciju, odnosno u tom periodu pre svega sa vrlo velikim uplivom nezakoniti, mimo zakona, ministra zaduženog za privatizaciju. Pa to je besmisleno.
Da.
Zašto mi kao vlasnici ne umemo da prodajemo? I sad pazite, sve ovo gde su velike pare, sve to Apatijska pivara, Hemofarm, Knjaz Miloš i tako dalje, sve su to privatizacije po zakonu pre 2001. godine. Ono što ljudi pamte da je neko kao vlasnik akcije dobio ozbiljne pare. Sve do jedne su privatizacije vezano za zakon koji je bio pre 2001. godine. Tada se postizala neuporedivo veća cena, što je normalno. Privatnik kad prodaje, on po definiciji prodaje bolje nego kad prodaje država. A država kad prodaje mnogo od jedan puta, onda ona naravno prodaje uz vrlo visok stepen i mogućnost korupcije. Pa sad ćete vidjeti Grčku, sad će kod njih da krenu aukcije za 50 milijardi evra na svakih 15 dana za neki mesec. Pa to ne može da se prodaje drugačije nego što se neko seo tamo pa se dogovorio ja ću da kupim ovo, ti kupi ono. Slično se to događalo i kod nas.
Gospodine Zec, da li možete kao ekonomista, ne kao državni sekretar, da ocenite ovo o čemu gospodin Branko Pavlović govorio? Dakle, lice i naličje, ajde da se zadržimo na privatizaciji.
Što se tiče tog zakona iz 2001. mi samo bi podsjetio da je prethodni zakon, on je 96. bio na snazi 5 godina i nije u toj meri uopšte ni korišćen zbog raznih drugih stvari. Znači, on je imali su ljudi priliku da ga iskoriste i to i da je on bio atraktivan, vjerovatno bi po tom modelu se isprovela privatizacija. Tako da 2001. godine smo imali situaciju da nakon sankcija 10 godina i firme koje su izuzetno u lošem stanju nešto mora da se uradi i to veoma brzo. A podeliti samo akcije građanima ili uvesti u jedan sistemski okvir te prodaje, to je sad tad bilo pitanje izbora. Ja lično mislim da je veoma bitno ovde reći da je što pre nađemo nekog konkretnog vlasnika za neku firmu, to će toj firmi da bude bolje. Da, i da ovo samo upravljanje velikog broja akcionara, mi vidimo i da danas da ne funkcioniše dok se to ne ostvari koncentracija u smislu vlasništva, nema napretka firme.
Ali svima je jasno da je sve to išlo prevashodno na ruku krupnom kapitalu, kapitalu stečeno kriminalnim ili sumnjivim aktivnostima, domaćim političarima ili, kako narod kaže, brate lepo, tajkunima, mislim, to je mnogima jasno.
Evo, ja pre svega mislim da su ove najveće privatizacije koje smo i pominjali, tu jesu došle strane kompanije koje svuda u svetu se bave tim biznisima, tako da bi bilo nerealno očekivati da će jedna Srbija da se bori protiv celog sveta. Znači, mi imamo te duvanske kompanije, kompanije koje rade u cementnoj industriji, naftnoj industriji, koje su na globalnom nivou konkurencija. Znači, to nije negde da mi možemo iz naše zemlje da pravimo konkurenciju, i mislim da je to primer da su ti akcionari isto dobili pozamašne nadoknade za svoje akcije, su te privatizacije i transparentne i uspešno prodavane u smislu ostvarene cene.
Ako mogu jedan mali primer, pošto kaže gospodin Zec, ajmo brojke. Evo, naftna industrija Srbije, cena 400 miliona evra, 51% kapitala. Sada vidim da menadžment naftne industrije Srbije iz Gazprom Njefta, koji je to kupio, prezentira svoje uspehe u prethodnoj poslovnoj godini, a oni su bušenje nafte iz istih bušotina koje su postojale u Vojvodini, potpuno istih, povećali eksploataciju sa nekih uobičajenih 600.000 tona, koliko je inače NIS dok je bio državni bušio nafte tamo, sada buše 1.200.000. Po prosečnim cenama u prošloj godini, ta razlika od 600.000 tona, to vam je negde oko 400 miliona dolara. Samo u razlici na bušenju vam je razlika 400 miliona dolara. Mi smo prodali kompaniju za 400 miliona evra. Znači, otprilike negde za 2,5 godine takve eksploatacije, oni će iz naše nafte izvući prodajnu cenu i 100% obaveznih investicija od daljih 500 miliona evra, koliko su se obavezali samim ugovorom. Prema tome, naravno, još bi samo mogli da zatrpaju, pa da kažu, evo, kupili smo pa ćemo da zatrpamo naftnu industriju. Drugim rečima, mali je, mogli bismo sad da idemo cementaru po cementaru, pa da vidimo kako je to išlo. Recimo, kada je Lafarge kupovao Beočinsku cementaru, on je rekao da će preći na ugalj kao gorivo, i prodavac, to će reći Agencija za privatizaciju, mu uopšte nije odredila stepen zaštite životne sredine. Tako da je on, to je inače za vaše slušalce, to je Nacionalni park Fruška Gora. I on je praktično 2 godine bez ikakvih zaštitnih filtera uništio životnu sredinu i povećao zagađenje. U Nacionalnom parku 4 puta povećao zagađenje. Na toj razlici, ranije to i za vreme Miloševića, znalo se da mora na gaz da radi. Ili vrlo komplikovani filteri, koji su sada na kraju stavljeni, ili na gaz, koji ne zagađuje, bilo je na gasu. On pređe na ugalj, tako da ti kad mu prodaješ sa znanjem da će preći na ugalj, a iznenormiraš mu šta to zapravo znači, ti si prodao i životnu sredinu. Kod Kosjerića cementare koje si prodao, dao si mu mogućnost da investira iz tekućeg prihoda kompanije. I to je jedan zanimljiv primer. Tamo u engleskoj verziji ugovora uopšte ne postoji čitav pasus koji kaže ne smeš da investiraš iz tekućeg prihoda preduzeća koje kupuješ. A u srpskoj verziji toga ima. A u slučaju spora važi engleska verzija.
Tako,
i tako, i sad bismo mogli tako da idemo
da
od slučaja do slučaja. Jeste, slažem se kod duvanske industrije.
Evo, ja bih samo dao dva primjera, ako mogu čisto. Evo, prvo cementare, te mislim da je bitno pre nego što sve ove druge stvari pominjemo, da uporedimo rezultate pre i posle privatizacije, i mislim da će mnogo toga biti jasno.
Ne, to je u redu, ali životna sredina je takođe značajna.
Nije u redu ako neka firma radi sa enormnim gubicima, nema plata i prodaje se cement do kapije.
Znači, naravno da nije, ali nije u redu ni da se zagađuje životna sredina.
Ali moramo, znači, da imamo u vidu da Agencija za privatizaciju po zakonu radi prodaju kapitala. To naravno može da se uradi, postoje ministarstvo za životnu sredinu, ništa nije sporno. Ja ne verujem da su oni poštovali ni pre privatizacije te propise, što je verovatno najveći problem.
Ne, vidi, Zec, bili su na gasu. Uopšte nisu koristili ugalj.
To je stvar, ministarstvo i treba da se uredi, nije sporno. Niko njima ne garantuje da
ugovora, prilikom prodaje.
Ne može niko njima ugovorom da garantuje da krše neki drugi zakon. To jednostavno
ne garantujemo niko kršenje, ali moraš da ga normiraš da bi bilo nesporno šta on sve mora da uradi. Kad ti on kaže, ja ću preći na gaz, a ti kažeš u redu, To nije normalan način prodaje. Normalan način prodaje u redu.
Ja samo,
u tom,
mislim,
tom periodu
malo sam se isto bavio prodajima. Nemoguće je sve definisati, zato i postoje druga ministarstva, institucije i propisi koji definišu način rada, ekologije, zaštite na radu i drugih stvari. Samo bih se vratio još jednom na NIS. Mislim da je NIS baš onako eklatantan primjer, jer NIS i nije bio privatizacija. Zato, mislim, to je bila jedna druga vrsta aranžmana.
Ali država prodavala?
Država je prodavala, ali nije prodavala kroz privatizaciju na tenderu transparentno, kao što su ove druge privatizacije urađene. I mislim da je tu ključni problem, i tu mogu da se složim ovo što pominjete, nije ta cena kapital i to, nego je pitanje koncesione naknade za naftu. To je sasvim sad...
Mi smo prodali sa naknadom u 3% koja je bila predviđena, inače kad je preduzeće državno. Onda tih 3% koristi samo opštini za ono, za ono rušenje životnih okolnosti u toj opštini gde se buši, jer pošto je preduzeće državno, onda nema potrebe u profitu preduzeća državnog i opet državno. A inače, ako se ide na koncesiju, ako se to razvaja da je neko drugi tamo vlasnik, a država ima svoje koncesijna prava, onda se to kreće do 70% u odnosu na naftu koja se buči. Mi smo to zadržali na 3%. Dakle, prosto rečeno, država je bila prodavac. Samo
ne, ali, raščlanimo. Ja mislim da bi bilo najbolje za naftnu industriju Srbije da se privatizovala javnom, transparentnom procedurom, uvažavajući obzir ova druga dva modela, direktne prodaje i eventualno prodaje, podele akcije zaposlenim. Najbolji bi bio model da je primenjen. I sigurno bi donao najbolje rezultate.
Tu se mi slažemo.
Ko je platio najveći ceh privatizacije? Uspešnih ili neuspešnih? Ajde, neuspešnih.
Kako mislite ko je platio?
Pa zato što se čuju mišljenja da su građani, naravno.
Svi ne, na kraju plaćamo svi mi.
Ne sam, pa to.
Svi mi plaćamo. Moramo da se vratimo na to u kakvom su stanju bila ta preduzeća i da imamo i uspešne primjere privatizacije o kojima se manje priča, a imamo firme koje rade, izvoze, imaju mnogo veću produktivnost i to jeste lice i naličje privatizacije. Kad vi sadašnju, na primjer, neku tu cementaru i duvansku industriju, da prave mnogo veći promet, mnogo veći profit sa mnogo manje radnika, zato što to nalaže uslovi konkurencije u svetu. I to je jednostavno tako i to je neka stvar kroz koju smo mi kao, i zato se iz ove tranzicije morali da prođemo. I vjerojatno bi bilo bolje da smo je prošli 90-ih, 80-ih i što pre, a ne da razvlačimo i da čekamo, a čim odložete problem, on na kraju postaje mnogo teži.
A što mi stalno pričamo ili često pričamo ili mnogo pričamo o lošim privatizacijama, ajde da kažemo neke uspešne.
To morate gospodina Zeca da pitate o...
A ja vas namerno, a stvari namerno sam vas pitao.
Pa ne, to je, kako bi vam rekao, uspešna privatizacija. Recimo, ajde da kažemo Holcim, cementara Popovic. Evo, to je baš uspešno.
Dobro.
Znači, jadni Švajcarci, oni došli ovde, sve platili koliko treba, sve uradili i još dali mito. Potpuno nepotrebno. Oni ljudi bi pobedili bez ičega i sve su ispunili o roku i sve je perfektno i kao u apotecije kod njih sve. Švajcarci kažu, mi smo čuli ovde, mora da se da mito, još preko još dali mito. Posle sud kaže, nije to mito, kakvi tamo poslata se u redu. Ali evo recimo, taj za razliku od ove dve koje su vrlo sporne, ta treća recimo, ajde kažemo, nije. I inače, naravno da smo mi morali da izađemo iz jedne strukture privrede u kojoj smo imali značajnu količinu društvene svojine i preteranu količinu državnog vlasništva. Naravno smo tu strukturu morali da pomerimo ka privatnom. Nije to sporno, ali je uvek pitanje u kom makroekonomskom okviru to radiš, jer će ti se pokazati da i privatizovano u lošem makroekonomskom, nepovoljnom makroekonomskom okviru će ti dati približno jednako loše rezultate. I onda naravno na to imamo ovo što su blago rečeno korupcija, a u stvari prosto ljudi uzmu pa kradu. Šta bi još moglo da bude od tih uspešnih?
Pa evo, neko gospodin Zec kaže.
Pa 1-1 da idem. 1-0 za mene, Holcim.
Imamo, merimo Henk.
Henk je li okej, okay, to posluje, ali to je...
Tigar je ova druga priča, da. Gde su oni sa Mišelino napravi strateško partnerstvo i to je isto odlična priča.
Dobro.
Jeste. Kod Tigra Mišelino je bilo zanimljivo da su probali da urade neki IPO, da probaju da zainteresuju druge investitore na tržištu. Sad pa što je naše tržište nikakvo, a firma dobra. Neće niko da uđe u to. Prosto nemamo mi tu još uvek svest. Kod Henkela, kod Merima, oni su sve uradili kako treba. Tu bi bilo malo sporno oko cene i oko rezervi gotovih proizvoda i sirovina koje su oni zatekli na lageru u odnosu na cenu koju su platili. Dakle, mislim da se to približava. Ono što sam imao u gotovim proizvodima približno je jednako ceni ili primiče se ceni koju sam dao na ime kupovine. Ali ajde da kažemo da je to manje više pozitivno. Meni se samo to ne sviđa, što Arto je sad zec u pravu, u tom smislu što u svetskim okvirima te velike kompanije jedu sve male, pa čak i srednje. I tu dolazi do jednog vrlo velike kartelizacije na svetskom nivou, baš u toj vrsti industrije. I tu se slažem da onda može da se napravi jedno pitanje, pa čekaj, to nije dobro, ali šta sad mi tu u Srbiji možemo da radimo?
E sad, ostalo nam je, nažalost, brzo je proteklo vreme, još 2 minuta do kraja razgovora. Moram da vas pitam za komentar vaših kolega, jel? Da je nemoguće najbrže i najjeftinije otkloniti posljedice neuspelih privatizacija. Da li i vi tako mislite?
Ja ono što mislim da je bitno i što mislim da imamo saglasnost u društvu i državi sada, da je neophodno otvarati nova radna mesta i privlačenje novih investicija. Da je to jedini način za lečenje neuspešnih privatizacija i zapošljavanje ljudi koji su ostali bez posla, što zbog tehnološkog viška, što zbog neuspelih privatizacija i tako dalje. Da je to jedini pravi put, a to je da mi privučemo investitore koji će ovde da imaju proizvodnju i to, ako je moguće, za izvoz i da prave jedan konkurentan proizvod i da mi postavljamo polako ekonomiju na zdrave noge ponovo, a ne da se bavimo trgovinama, uslugama i tako dalje, nego da se vratimo bazičnom proizvodnji dodate vrednosti koje možemo da izvezemo i da naplatimo.
Promeniti makroekonomski okvir koji bi onda pogodovao investitorima, mora da se razbije ova jedna, kako bih rekao, organizovana kriminalna grupa u državnim strukturama, jer možete da pitate, ja sam sad razgovarao s jednim našim, ali nisam ga pitao, sam ja pričam o tome, o ozbiljnim privrednikom koji kaže kakve strane investicije, pa ja imam problem u investiranju kad god hoću negde nešto da uložim, neviđenih problema u Srbiji, zato što me teraju da na svakom koraku moram nešto da platim nekome. Neće da radi vlasnik pečata i neće da radi dok mu ne daš pare. Prema tome, promeniti makroekonomski okvir u ovom pravcu o kome sam govorio, mora da se razbije ta atmosfera, mora se napravi jedna ozbiljna državna aparatura, u pozitivnom smislu birokratija koja prosto radi svoj posao, i onda naravno videti ne strane investicije, kako pokrenuti investicioni ciklus. Dakle, u tom, ali tu bez strateškog opredeljenja na prehrambenu industriju i poljoprivredu, to nećemo mi moći ništa tu posebno da uradimo. Recimo, gospođa Merkel je sad bila bez jednog privrednika u Srbiji, dakle, ona je tim gestom pokazala, ma vidi,
a očekivali smo,
nećemo uopšte s vama posebno da se bavimo na taj način, tako da mi moramo da vodimo računa, a šta ako stranih investicija ne bude? Opet moramo se razvijamo, opet moramo da otvaramo radna mesta, opet moramo vidimo šta idealno bi bilo kad bi bilo, to bi bilo odlično.
Ja nisam ni rekao samo stranih, nego investicija u proizvodnju.
Tu se mi slažemo.
Ja vam se zaista zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Branislav Zec, državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, i Branko Pavlović, advokat. S vama su bili tonski realizator Srđan Đorić, producent Bojana Tufekđić, moje ime Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.